Možná jste si všimli, že jsme dnes začali pěkně v kalupu. Je to proto, že mám mnoho co říci a jakožto známý kritik kazatelů, kteří nejsou schopni vtěsnat své kázání do 30 minut, vás dnes musím upozornit, že to možná bude o 5 minut delší. Tak vás prosím o trpělivost, budu se to snažit urychlit, jak to půjde. Je nás málo, to je pro mě dobře, s malým týmem se vždycky pracuje lépe. Zkuste si prosím na chvilku zavřít oči a zkuste si představit, že jste našli Aladinovu lampu. Byla trochu zašpiněná, tak jste ji přeleštili rukávem a najednou se před vámi objevilo mocné stvoření a slibuje vám splnit jedno jediné přání. A bez přemýšlení, to jediné přání, které vás učiní šťastným. Co by to bylo? Musí stačit. Otevřete oči. A kolik z vás si přálo být požehnaným? Vidím jednu ruku. Proč máme tolik věcí, které by nás učinilo šťastnými, kromě požehnání? Když jsem se zamýšlel nad tím, o čem dnes kázat, to téma už jsem měl nějakou dobu v hlavě, přemýšlel jsem, jestli se vůbec dá udělat kázání na tak marginální téma, jako je požehnání. Požehnání je přece termín, který užíváme jako křesťané naprosto běžně a setkáváme se s ním v Biblii na mnoha a mnoha místech. A proč mi to leželo v hlavě? Možná proto, že díky mé práci se dost často pohybuji v anglicky mluvícím prostředí a angličtina, to sloveso bless, tedy žehnat, naprosto zapracovala do civilní mluvy. Dokonce až tak, že takzvaný hashtag, což je takové heslo užívané v sociálních sítích, které začíná křížkem a pak nějakým zvoláním, tak ten hashtag blessed, což znamená něco jako požehnaný, se stalo jedním z nejužívanějších hesel na sociálních sítích. Já jsem vždycky měl pocit, že ta angličtina si to slovo tak trošičku ukradla z té bibličtiny, že se užívá na místech, které tomu úplně nepřísluší. Dostal jsem přidáno. Blessed. Jsem požehnán. Naštěstí žiji na venkově. Blessed. Jsem požehnán i tím. Naprostou tragédií já osobně považuji to, když angličtina běžně používá slovo bless you ve chvíli, kdy pčíknete. Já nevím, jak vy, já jsem se nikdy necítil být úplně požehnán ve chvíli, kdy infekce mých horních cest dýchacích opouští mé tělo ve spršce nechutné tekutiny. Není to zrovna moment, kdybych se cítil zvlášť požehnaný. Oslovený Pánem Bohem. Chtěl jsem se zamyslet nad tím, co to je požehnání, co pro nás osobně znamená být požehnán, jak se to projevuje a jak my sami žehnáme ostatním. Každá akademická práce, diplomová, bakalářská nebo jiná, ne, že bych chtěl úplně srovnávat kázání s akademickou prací, ale nějaké společné jmenovatele tam budou, ty práce většinou začínají tím, že se vymezí pojmy. Že si vlastně řekneme, o čem se budeme bavit. Tak já jsem u toho vymezení pojmů začal a také jsem u něj skončil. Vymezení pojmu požehnání je totiž v Bibli daleko širší, než bychom si mohli myslet. Na spoustě míst v Bibli je také to slovo vykládáno úplně jinak. Ale k tomu se dostanu. Pojďme se napřed podívat, jak je vlastně slovo požehnání, nebo jak je ten koncept požehnání chápán ve Starém zákoně. Troufl by si někdo odhadnout, kolikrát je požehnání zmíněno ve Starém zákoně. Já nechci hrát chytráka, taky jsem si to musel najít. Je to víc než 600krát. Je to jedno z vůbec nejpoužívanějších slov ve Starém zákoně. To slovo má svůj původ ve starém hebrejském baraka, což je termín, který zevšedněl v celém Orientu, nejen v hebrejštině, a byl vždycky považován za jakousi zvláštní moc, za zvláštní přízeň prokazovanou člověku. Ta přízeň vždy byla chápána stejně, ústila v život v radosti a prosperitě. To byl ten ukazatel přízně Boha v lidských životech. Být požehnaným pak znamenalo boží odpověď na naší touhu po štěstí. Jak zjistíme, někdy se boží a lidské chápání štěstí tak trošku rozchází. Myslím, že jedna z nejobecnějších, nejvíc detailních informací o tom, co je vlastně požehnání, najdeme v Deuteronomiu v 28. kapitole. Já to budu číst celé, bude to trošku delší, tak mi to odpusťte. Toto jsou slova smlouvy, o které Hospodin přikázal Mojžíšovi, aby ji uzavřel se syny izraelskými. Jestliže budeš opravdově poslouchat Hospodina, svého Boha, a bedlivě dodržovat všechny jeho příkazy, které ti dnes udílím, vyvýší tě Hospodin, tvůj Bůh, nad všechny pro národy země. A spočinou na tobě všechna tato požehnání, když budeš poslouchat Hospodina, svého Boha. Požehnaný budeš ve městě a požehnaný budeš na poli. Požehnaný bude plod tvého života i plodiny tvé role, plod tvého dobytka, vrch tvého skotu a přírůstek tvého bravu. Požehnaný bude tvůj koš a tvá díže. Požehnaný budeš při svém vcházení a požehnaný při svém vycházení. Hospodin dá, že tvoji nepřátelé, kteří proti tobě povstanou, budou před tebou poraženi. Jednou cestou proti tobě vytáhnou a sedmi cestami budou před tebou utíkat. Hospodin přikáže, aby s tebou bylo požehnání ve tvých sýpkách a na všem, k čemu přiložíš ruku. Hospodin tvůj Bůh ti bude žehnat v zemi, kterou ti dává. Hospodin si tě ustaví za svatý lid, jak ti přisáhl, když budeš na příkazy Hospodina, svého Boha, dbát a chodit po jeho cestách. Všechny národy země budou vidět, že se nazýváš Hospodinovým jménem a budou se tě bát. Hospodin ti dá nadbytek dobrého, plodu tvého života a plodu tvého dobytka i plodin tvé role v zemi, o které přísahal Hospodin tvým otcům, že ti ji dá. Hospodin ti otevře svou štědrou pokladnici, nebesa, aby v pravý čas dal tvé zemi déšť a požehnal každé práci tvých rukou. Budeš půjčovat mnohým pro národům, ale sám si nebudeš muset půjčovat. Hospodin tě učiní hlavou a ne chvostem. Budeš vždycky stoupat výš a neklesneš níž, budeš-li poslouchat příkazy Hospodina svého Boha, které ti dnes udílím, abys je bedlivě dodržoval. Neuchýlíš se napravo ani nalevo od žádného ze slov, která vám dnes přikazuji, tím, že bys chodil za jinými bohy a sloužil jim. A teď začíná ta druhá část. Jestliže však nebudeš Hospodina svého Boha poslouchat a nebudeš bedlivě dodržovat všechny jeho příkazy a nařízení, která ti dnes udílím, dopadnou na tebe všechna tato zlořečení. Prokletý budeš ve městě a prokletý budeš na poli. Prokletý bude tvůj koš i tvá díže, prokletý bude plod tvého života i plodiny tvé role, vrch tvého skotu i přírůstek tvého bravu. Prokletý budeš při svém vcházení a prokletý při svém vycházení. Hospodin na tebe pošle prokletí, zděšení a zmar ve všem, k čemu přiložíš ruku a co budeš dělat, dokud nebudeš zahlazen. Zanikneš rychle pro své zlé jednání, protože si mě opustil. A teď je Pán Bůh konkrétní. Hospodin způsobí, že se tě bude držet mor, dokud s tebou neskoncuje v zemi, kterou přicházíš obsadit. Hospodin tě bude být úbytěmi a zimnicí, palčivou horečkou, mečem, obilnou rzí a snětí, ty tě budou pronásledovat, dokud nezanikneš. Nebe nad tvou hlavou bude měděné a země pod tebou bude železná. Místo deště dá Hospodin tvé zemi písek a prach, budou na tebe padat z nebe, dokud nebudeš zahlazen. Hospodin dopustí, že budeš před svými nepřáteli poražen, jednou cestou proti nepříteli vytáhneš, sedmi cestami budeš před ním utíkat. Budeš obrazem hrůzy ve všech královstvích země. A tak stále dál a dál a dál. Zasnoubíš se ženou a jiný muž je zneuctí, vystavíš si dům a nebudeš v něm bydlet, vysázíš vinici a nebudeš z ní sklízet. ta prokletí, ta zlořečení pokračují dál a dál. Toto je ukázka černobílého starého zákona. Krásné, jednoduché polarity, která zmiňuje poslouchej Boha a budeš požehnán, zejména v té materiální rovině, tak jak to starý zákon chápal. Neposlouchej Boha a budeš proklet, zavržen a co hůř zapomenut. Jak je tam krásně řečeno, zanikneš rychle pro své zlé jednání, protože jsi mě opustil. Ve starém zákoně můžeme definovat tři základní pilíře, na čem stojí požehnání. Ten první pilíř je, že větší žehná menšímu. Vždycky to byl Bůh žehnající člověku, otec žehnající synu, kněz nebo vladař žehnající národu. Nikdy ne opačně. Máme to i řečeno v Bibli v epištole Židům, 7. kapitola, 7. verš, kde Pavel píše, a není sporu, že větší žehná menšímu. Ten druhý pilíř je, že požehnání je zvláštním projevem přízně, která ústí v život v prosperitě a úspěchu. Starý zákon, tak jak jsme právě teď četli, a to není jediný obraz, vždy váže boží požehnání na bezpečnost, majetek, úspěch, prosperitu. A druhou větou říká, neposlouchej Pána Boha a vše bude od tebe odňato. Ten třetí koncept je, že požehnání vyprošované člověkem je vlastně pouhým voláním po požehnání sesíleném Bohem. Nikdy to není člověk sám, který žehná. Ukázkovým veršem je třeba Genesis 27:28. Dej ti Bůh z rosy nebes a ze žírnosti země i hojnost obilí a moštu. Genesis 28:3. Kéž ti Bůh všemohoucí požehná, rozplodí tě a rozmnoží. Bude z tebe společenství lidských pochopení. Kéž ti Bůh požehná. Požehnání ve starém zákoně bylo extrémně intimním aktem. Vážným aktem. Nebylo to něco, co se dělalo běžně na nádvořích, na ulicích. Vzpomeňte si na požehnání ze strany Izáka Jakubovi. To nebylo tak, že by zkrátka přišel a Izák by zrovna dostal náladu mu požehnat, tak by ho tam nechal někde pokleknout a seslal by na něj své otcovské požehnání. Všichni víme, jak to bylo. Předcházela tomu úprava jídla, společné jídlo, dotyky, fyzická blízkost. Požehnání ve starém zákoně bylo něco, co bylo zcizitelné, jak známe, dalo se ukrást, zároveň něco neopakovatelného a vrcholně vážného a úctivého. Přestože vnímám požehnání ve starém zákoně jako pravdivé, troufnu si říci, že ho nemůžeme chápat izolovaně. Nevystačíme si s tím, jak chápal požehnání starý zákon. Pokud bychom ho chtěli chápat izolovaně, museli bychom se ptát, jestli každý nemocný a chudý člověk tím pádem není požehnán. Jestli je nemoc a chudoba projevem božího trestu za to, že jsme sešli z jeho cest. Koncem 19. století se v Americe sformovala křesťanská sekta, která existuje dodnes. Jmenovala se Wealth and Health Gospel, což by se dalo volně přeložit jako evangelium zdraví a bohatství. Tato sekta, která má do dnešního dne poměrně vysoký počet příznivců. V posledním sčítání někdy z roku 2007 se k ní hlásilo dokonce 17% amerických křesťanů, což rozhodně není málo. Tato sekta viděla požehnání očima starého zákona. Každý, kdo jde po boží cestě, musí být zdravý a bohatý. Pokud to tak není, je něco v našem životě špatně. Tato sekta také mimo jiné stavěla na tom, že když budeme dávat, bude nám 7x vráceno, což vedlo k ohromnému navýšení finančních darů od jednotlivých členů této sekty. Světe div se, ty dary byly většinou použity pro velmi blahobytný život vrcholných představitelů a vyústilo to až v senátní vyšetřovací komisi někdy v roce 2007. Že je tento hlas mezi americkými křesťany pořád živý, nám dokazuje i skutečnost, že paní Paula White, což je jedna z kazatelek tohoto hnutí nebo křesťanského směru, tak je něčím, co se jmenuje spirituální poradce prezidenta Trumpa. A byla to jedna z žen, která se modlila při jeho inauguraci, když se ujímal prezidentského úřadu. I toto čistě starozákonní vidění požehnání se opírá o verše z Bible. Stejně tak, jak jsme četli Deuteronomium, tak si můžeme přečíst Malachiáše, 3. kapitolu, 8. až 12. verš. Smí člověk okrádat Boha? Vy mě okrádáte a ptáte se, jak tě okrádáme? Na desátcích a na obětech pozdvihování jste stiženi kletbou proto, že mě okrádáte, celý ten pro národ. Přinášejte do mých skladů úplné desátky. Až bude ta potrava v mém domě, pak to se mnou zkuste, pravý Hospodin zástupů. Neotevřu vám snad nebeské průduchy a nevyleji na vás požehnání a bude po nedostatku. Kvůli vám se obořím na škůdce, aby vám nekazily plodiny země, abyste na poli neměli neplodnou vinou révu, pravý Hospodin zástupů. Všechny národy vám budou blahořečit a stanete se vytouženou zemí, pravý Hospodin zástupů. Dávejte a bude vám vráceno. 3. list Janův, 1. kapitola. Já starší milému Gajovi, jehož miluji v pravdě, modlím se za tebe, milovaný, aby se ti ve všem dobře dařilo a abys byl zdrav, tak jako se dobře daří tvé duši. I tento verš sloužil té křesťanské sektě jako argument, proč je bohatství a zdraví, proč je prosperita a pohodlí tak strašně důležité pro nás. Přece by se Jan jinak nevyjadřoval v dopise, takže v 1. kapitole v oslovení říká, modlím se za tebe, aby se ti dařilo, abys byl zdrav. Co pak to není důležité? Proč to teda Jan říká? Ti, kdo v minulosti vyzdvihovali úspěch a zdraví, jako důkaz božího požehnání a božího souhlasu s naším životem a chápali ho jako ukazatel míry jeho přízně, opírali svůj názor o tyto verše. Přesto si troufnu říci, že nemůžeme vnímat požehnání jenom očima starého zákona. V Novém zákoně se objevuje mnohokrát slovo blaze. Všimněte si té podobnosti blaze a blest. Nevím, jestli je to skutečně slovní spojení, které má nějaký společný základ, ale vždycky mi to přišlo velmi zajímavé. V Matoušově 5. kapitole čteme. Když spatřil zástupy, vystoupil nahoru a když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Hovoříme o Pánu Ježíši. Tu otevřel ústa a učil je. Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské. Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni. Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství. Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha. Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny božími. Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské. A blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně. Co to je? Co to je za verše? Kde je prosperita a bohatství? Když žehnáme jeden druhému a používáme požehnání v modlitbách, říkáme tím, Milý Pane Bože, prosím tě za strejdu Karla, ať je chudý duchem, nebo prosím tě za bratry a sestry, ať jsou tupeni pro Krista. Říkáme toto, když pro ně vyprošujeme požehnání? V čem je najednou ten rozdíl? Starý zákon říká, poslouchej Boha, budeš se mít dobře. A nový zákon hovoří o tupení a hladovění, žízní po spravedlnosti. Nový zákon vidí požehnání úplně jinak. Požehnání není už nutně navázáno na prosperitu, bohatství, zdraví. Požehnání v Novém zákoně je chápáno jako souhrn darů, který plyne z těsného spojení mezi námi a Bohem. Nikde v Novém zákoně asi nenajdeme výstižnější a zároveň složitější vysvětlení požehnání v podání Nového zákona, než je v Efeským 1. kapitole 3. verš až 14. verš. Dokonce někteří specialisté na řečtinu říkají, že Pavel v této velmi rozvité větě použil na řečtinu nejsložitější možný a nejkomplexnější podání informace, jaké stará řečtina pamatuje. Tato věta bývá někdy dávána za příklad toho bohatství, toho starého řeckého jazyka. Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů. V něm nás již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří. Ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny a chválili slávu jeho milosti, kterou nám udělil ve svém nejmilejším. V něm jsme vykoupeni jeho krví a naše hříchy jsou nám odpuštěny pro přebohatou milost, kterou nás zahrnul ve vší moudrosti a prozíravosti, když nám dal poznat tajemství svého záměru, svého milostivého rozhodnutí, jímž si předsevzal, že podle svého plánu, až se naplní čas, přivede všechno na nebi i na zemi k jednotě v Kristu. On je ten, v němž se nám od Boha, jenž všechno působí rozhodnutím své vůle, dostalo podílu na předem daném poslání, abychom my, kteří jsme na Krista upnuli svou naději, stali se chválou jeho slávy. V něm byla i vám, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium o svém spasení a uvěřili mu, vtisknuta pečeť zaslíbeného Ducha Svatého jako závdavek našeho dědictví na vykoupení těch, které si Bůh vydobil k chvále své slávy. Ten odstavec musíte rozpitvat na jednotlivé hlavní a vedlejší věty, abyste mu porozuměli, ale tajemství požehnání a výkladu požehnání v Novém zákoně je právě v tomto verši. Když jsme se bavili o tom vymezení pojmů, co jsou to požehnání, co jsou to ta duchovní požehnání, vše je popsáno v těch verších, které jsme právě četli. Jsme vyvoleni dřív, než byly položeny základy země. Jaké to bohatství? Pán Bůh si nás vyvolil ještě předtím, než sformoval zemi a celý vesmír. Každého z nás si vyvolil. Ve své lásce nás předem určil. Ve své lásce hovoříme o agapé, o bezpodmínečné, nepodmíněné a všeobjímající lásce. Jsme svatí a bezposkvrny skrze Ježíše Krista. Hovoříme o odpuštění hříchů skrze smrt Ježíše Krista. Jsme předem určeni, abychom se stali jeho syny. Ten fakt, že Bůh nás velmi intimně přijímá za členy vlastní rodiny. Že to není o výsostném postavení všemohoucího a nás jeho podřízených. Ale že jsme přijímáni do jeho rodiny jako synové. Jedno z velkých požehnání, dar poznání jeho záměru. Moudrost poznání Božího záměru a jeho úlohy v našich životech. To je přece nesmírné požehnání. Jak vzdálené je od toho starozákonního černobílého vidění. Pečeť Ducha Svatého jako zprostředkovatele božích požehnání v našich životech. Konečně závdavek našeho dědictví na vykoupení těch, které si Bůh vydobil k chvále své slávy. Připomeňme si taky zjevení 21. kapitolu 4. verš. A setře jim každou slzu z očí. A smrti již nebude, ani žalu, ani nářku, ani bolesti už nebude, neboť co bylo, to pominulo. Závdavek našeho dědictví na vykoupení. Náš pevný podíl v království Božím. To jsou duchovní požehnání, o kterých mluvíme. Jak my sami chápeme požehnání a o co vlastně usilujeme, když si požehnání vyprošujeme? Já jsem při přípravě toho kázání otevřel jednu knihu, která z Biblí nemá nic moc společného, a byl to Oxford English Dictionary, velký slovník, oxfordský výkladový anglický slovník, kde je někdy zajímavé vidět, jak si různé jazyky vykládají různá slova. Mě to vždycky přináší hezká srovnání. Ten anglický slovník říká, že slovo požehnání znamená v první řadě být svatým, v druhé řadě být obdařen Boží přízní a ochranou a za třetí žít s Bohem v nebi. Já jsem se začal usmívat, když jsem to četl, protože jsem si najednou uvědomil, že to je přece přesný list priorit. Nikde tam moc nemáte zmínky o tom, že být požehnaný musí být nutně navázáno na zdraví a bohatství a prosperitu a bezpečí. Ten první odkaz, a já si troufnu říct, že ten nejdůležitější, je být svatým. Problém je v našich prioritách. Majetek a zdraví jsou skvělé dary. A troufnu si říct, že se s nimi dá učinit spoustu dobrého. Ale nesmí být nikdy naší prioritou. Tou musí být svatými. Bible se k majetku vyjadřuje mnohokrát. Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží, k tomu směřujte a ne k pozemským věcem. Jeden z nich. Víte, kdo to řekl? To je taková nepraktická výzva. Vykašlete se na to, jestli máte hodně peněz nebo jestli jste zdraví. Upínejte se k tomu, co je nad vámi, a ne k pozemským věcem. To musel říct nějaký strašný boháč, který si žil v blahobytu a měl všechno, co potřebuje. Protože kdo jiný by nám mohl říct takovou vysloveně nepraktickou radu? Chyba, bratři a sestry. Řekl to Pavel. A řekl to, když byl přikován v římském vězení. Ve vysloveně nepohodlné situaci. Když měl hlad, nebyl v bezpečí, i v této chvíli se upírá k těm pravým prioritám. V Matoušově 6. kapitole 24. verš můžeme číst, nikdo nemůže sloužit dvěma pánům, neboť jednoho dne, nebo jednoho bude nenávidět a druhého milovat. K jednomu se přidá a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku. Dál to rozvádí ve 33. verši. Hledejte především jeho království a spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno. Notoricky známé verše. Důraz vidím na slovu sloužit. Nemůžete sloužit Bohu i majetku. Nikde se neříká, že křesťan nemůže mít majetek. Někdy k tomu trošku inklinujeme, malinko si zjednodušujeme tu situaci. Křesťan s majetkem to rozhodně bude mít těžší. Viz podobenství o bohatém člověku a uchu jehly. Ale i s majetkem se mohou činit velké a požehnané věci. To klíčové je nevidět majetek jako naší prioritu. Vidět ji jako nezasloužený dar a nesmírné požehnání, ale nikoli jako nutnost, která ukazuje na to, jestli žijeme s Bohem nebo ne. Rád bych věřil, že starozákonní i novozákonní koncept požehnání se nepopírají. Že nejsou, jak by řekl právník, kontradiktorní, ale komplementární. Jedno rozvíjí druhé, jedno doplňuje druhé. Rád bych si myslel, že novozákonní výklad požehnání je boží odpovědí na naši lidskou přirozenost. Pokud jsme požehnáni majetkem a zdravím a veškerým pohodlím, které potřebujeme, dříve či později se nám do mysli vkrade myšlenka, že to není Boží požehnání, ale naše vlastní inteligence, naše vlastní zásluha, náš vlastní um, že máme to, co máme. Tyto myšlenky vedou k egocentrizmu, píše sebespokojenosti. A to vše nás nutně vzdaluje od Pána Boha. Církev vždy duchovně prosperovala v útlaku a nepohodlí. A naopak periodicky se jí daleko méně daří, když je vše v naprostém pořádku a jsme v bezpečí. Nemusíme se proti nikomu bránit a proti nikomu vzdorovat. V té chvíli se nám závislost na Bohu tak trochu vytrácí. Nový zákon, tak jak věřím, se nás přesně z tohoto důvodu snaží přeorientovat na jiné priority v našem životě. A upozorňuje nás na nebezpečí, a Ježíš to říká mnohokrát, která plynou ze života v blahobytu. Je to varování proti rizikům plynoucím ze špatně nastavených životních priorit. Jak my žehnáme ostatním? Když někomu žehnáme, vraťme se k tomu jednomu z těch pilířů starého zákona, nežehnáme my, ale vyprošujeme Boží požehnání. Prosíme za ochranu, moudrost, samozřejmě bezpečí, ale zejména, a to bychom měli pokaždé vnímat, v našem žehnání vyprošujeme jednotu té osoby s Pánem Bohem. A pevnou přítomnost a sepětí Boha se životem člověka, kterému žehnáme. To bychom měli mít na mysli. Bezpečí, zdraví, to vše může být obsaženo v našem žehnání. Ale nikdy by to neměla být ta první věc. Ze starého zákona se mi vždy líbila ta vážnost toho aktu. Trufnu si říct, že bych byl nerad, aby se požehnání a slovo Pán Bůh ti žehnej změnilo v takovou křesťanskou verzi ahoj. Protože máme pocit, že to zní lépe. A budeme to říkat naprosto samozřejmě, bez zastávky, bez promyšlení, co vlastně chceme říct. Požehnání vyžaduje soustředění obou. Toho, který vyprošuje požehnání a toho, který ho má přijímat. Je to nesmírně vážný akt. A nemělo by být bráno na lehkou váhu. Chtěl bych vám říct si na závěr jednu historku, která se mi stala před mnoha lety, která zahrnovala požehnání. Byli jsme tenkrát s mojí ženou na běžkách na Šumavě a běželi jsme takovou úzkou stopou splání na Přimdu a na Přilbu, pardon. Já si vždycky pletu tyhle ty dva. Na Přilbu. A kdo z vás tam někdy jel, tam už nebývá moc široká stopa, bývá to je protažená jenom jedním směrem a zkrátka ti, kteří jedou nahoru a dolů, tak se musí vzájemně vyhýbat. A my jsme šlapali nahoru do toho kopce a moje žena jako vždy jela první a já jsem viděl, že z toho kopce pomalu sjíždí dva lidé. Viděli, že my máme rozběhlo nahoru, tak nám chtěli uvolnit cestu, takže vystoupili jaksi na stranu té běžecké trasy. A žena je minula, mezi námi byl nějaký kus a v té chvíli já jsem uviděl, že ten starší z těch dvou pánů, protože stál na kraji takové mírné stránky, tak se mu probořila hůlka v hlubokém sněhu a skutával se tam zkrátka do závěje. Já jsem dojel k němu, koukám na něj, ptám se ho, jste v pořádku. On měl na sobě nějakou barevnou fialovo-černobílou bundu a velikýho kulicha z bambulí, byl celý od sněhu, starší pán. A říká, jo, jsem v pořádku, tak já říkám, počkejte, já vám pomůžu. Nakloním se k němu, tahám ho z té závěje, A v té chvíli, když ho vytáhnu a on ze sebe zetřese tedy zbytky toho sněhu, tak já jsem poznal, o koho se jedná. Jak to tak bývá, tak jsem si chtěl být přeci jenom jistý, nikdy jsem nemyslel, že tohohle člověka poznám nebo potkám na Šumavě. A v té chvíli jsem měl okno, já jsem si nebyl schopen vzpomenout na jeho správný titul, a tak jsem jenom vyhrkl, nejste vy pan Vlk? Byl to kardinál Vlk, arcibiskup pražský svého času. A on říkal, no jsem. A tak jsme se tam jako vzájemně oprášili od toho sněhu a já jsem se s ním chtěl rozloučit a v mysli mi vytanulo, že by bylo hezké se s ním rozloučit požehnáním. A živě si vzpomínám na ten moment, kdy jsem se zarazil a říkal jsem si zcela v duchu toho starozákonního, že větší žehná menšímu, kdo jsem já, abych žehnal kardinálovi katolické církve. Překonal jsem ostych a řekl jsem mu, pán Bůh vám žehnej. On mi řekl to též a každý jsme si jeli vlastní cestou. Říkám to proto, abych vás zkusil upozornit na to, že požehnání je opravdu vážně míněno. Nemělo by být říkáno lehce. Buďme vděční za veškerá požehnání, která nezaslouženě zakoušíme. Prosme o obměnu našeho nitra, abychom zakoušeli plnou sílu požehnání pramenící z naší naprosté orientace na Pána Boha. Vše ostatní, jak nám bylo slíbeno, nám bude přidáno.